Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutru bomo spregovorili o aktualnih opravilih v vinogradu. V tem času z nami pa je gospod Ernest Novak, specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče iz oblačne Murske Sobote, ki že dobrih 10 dni čakamo na svetlobo in toploto sonca. Noč je bilo lansko vinogradniško obdobje vegetacije od aprila do septembra v Pomurju najmanj obdarjeno z soncem, to za letošnji avgust in september ne velja. Saj smo uživali v soncu in tudi trgatve so bile v glavnem upravljene v septembru, tako da so kleti polne vina letnika 2011. Vinogradi počivajo, čeprav najbolj nestrpni vinogradniki že upravljajo res, umni delajo analize eventualnih napak v tehnologiji letnika 2011, in marsikaterem je tudi žal, da je izvedel kakšno škrpenje preveč, saj je poslušal določene fitofarmacevtske firme ali nažalost tudi strokovne institucije, ki posebej še v takšnih bolj suhih letnikih vodijo večjo promocijo škrpljen s ciljem, da dosežejo plan, ki se jim ga postavlja globalni gospodari. Zdaj je čas za analizo zemlje v vinogradih, ki jo priporočamo, da jo opravimo na 5 let. Na podlagi dosedanje analiz ugotavljamo, da so vinogradi pomuli v poprečju s fosforjem in skalijem oskrbljenje do razreda C, kar pomeni, da gnojimo le toliko, kolikor je bil iznos sadnih s predelkom, predvsem grozdjem, se lise, rozge in organske ostanki, mulčen se vključuje v krogotok hranil. Tudi tropine umni vinogradniki vračamo preko kompostiranja nazaj v vinograd. Tako bi na primer potrebovali pri založenosti C in predelku 10 ton grozdja vrniti v vinograd le 18 kg čistega fosfora in 36 kg čistega kalija na hektar. Te vsebnosti pa imamo na primer že v 100 kg mineralnega gnojila PK ali MPK. Takšne količine gnojil so včasih upam na zdaj največ, so sili ljubiteljski vinogradniki 10 arov površine. No, pomembno je tudi razmerje med hranili, predvsem med kalijem in magnezijem, ki naj bi bilo v korist kalija, ki ga naj bila enkrat do dvakrat več. Se pa pogosto dogaja v tleh po mulju, da imamo ekstremne vrednosti magnezija, tako da lahko pri zvitih in bolj kisih tleh prihaja do simptomov pomanjkanja na listju in tudi do sušenja petlevine. Tudi apnenje je zelo važen ukrep, saj je pH vrednost tudi tako odloča o dostopnosti hranil. Priporočene vrednosti vinogradov naj bi bile, odvisno tipa zemlje, med 6 in 7. No, pri gnojenju z dušičnimi gnojili in organskimi gnojili, ki vsebuje dušik, pa moramo zaradi varovanja okolja pitne vode upoštevati, da jih ne trosimo med 15. novembra in 15. februarjem. To svetujem, da lahko opravimo osnovno gnojenje, tudi skupaj z eventualnim potrebnim dognojevanjem z dušikov v mesecu maju.
Gospod Ernest Novak, kaj pa če zdaj pogledamo v klet, še posebej na področje žveplanja vina?
No, ker je žveplo dioksid ena od najbolj spodnjih sestavin v vinu, to je njegov prisotnost obvezno tudi navesti na etiketi za stekličenje vin, je ga potrebno meriti. Vinarje opozarjam, da žveplanje ali žveplanje vina v kletek izvaja odgovorno na podlagi meritev, posebej je pa pomembno, da vina ob tem ukrepu doti do dobro premešamo, da se nam žveplo, ki se veže v 2 do 6 urah, dobro razpredi. To ugotavljamo v praksi največ napak. Vse manjši vinarje tekočo, tako imamo 5-60% žveplasto kislino, samo dolivajo vino, rahlo premešajo za spihovanje ali s kakšno palico in ko po nekaj dneh ponovno zmeri prosto žveplo, je to spet pod željeno stopnjo. To žveplanje ponovijo in s tem prekomerno dvignemo vsebnost skupnega žvepla, ki ga v splošni praksi ne merimo, je pa zelo pomembno, da ne presega dovoljenih mej za posamezni tip vina. Tako imamo recimo po pravilniku o kakovosti vina dovoljene suhi namiznih, deželjni vini in kakovosti vini, beli vini do 5 gramov, da ostanka lahko 210 mg skupnega žepla. Pri vrhunskih vinih do 7 gramov preostanka je ta dovoljena vrednost 180. V tehnološko slabe opremljenih kleteh bo dolgoročno težko slediti zdravstvenim smernicam, saj se predvideva zmanjšanje vrednosti skupnega žepla v Evropi pod 100 mg na liter. Nelogično se tudi zdi, da bi zdaj vina za promet kontrolne organizacije ne analizirajo vina za namiza in deželna vina, ni potrebno podatek o vsebnosti skupnega žepla. Če pa kasneje inšpekcija iz gostinskega lokala vzame vzorec, pa kontrolna organizacija ugotavlja vsebnosti skupnega žepla, in marsikaj se zgodi, da analiza preseže dovoljene vrednosti. To je nekaj nelogično, saj je bila lahko presežena vrednost že ob osnovni analizi, ki pa je dejansko niso zahtevale. Zdaj nam je vinarja prvi cilj, da so vino dejansko bistra in v polni posode ter s predpilnim prostim žeplom. To, spoštovane poslušalke in poslušalci, jutri goduje Katarina, ki je zavetnica mladine, predvsem deklet. Včasih so veljale sobote blizu 25. novembra še za zadnji termin pred poroko pred adventnimi prazniki. No, po volitvah se bo začela ob nakupi globalna potrošniška mrzlica, ko si zdarili, dosti krat kupujem tudi odpustke do bližnjih, pozabljam na vsakdanjo prijaznost in dobroto. Kljub vsemu, da bodo prazniki čas, ko ne domače dobrine na obloženih mizah dobijo še posebno častno mesto. To je skromna in srčna darila najmanj predih domače pridelave. Vsem skupaj želim prijetne adventne dneve, čim več srečnih in zdravih misli iz toplega srca ter iskec sreče iz slovenskega vina. Vino je lahko dober prijatelj, vendar se ne sme v njega zaljubiti. Srečno.
Ja, gospod Ernest Novak, podčrtam vse, kar ste povedali. Naj res tako tudi bo v letošnjem adventu in pred bližajočimi se prazniki. Hvala za vaše strokovno svetovanje in tudi to končno razmišljanje. Lepo zdrav Mursko Soboto.
Hvala tudi vam, srečno.